Imos achegarnos nos vindeiros minutos a Trasmañó, porque esta mesma tarde ali teñe previsto celebrar unha reunión veciñal na que se falará, entre outros asuntos, ou quizás como tema central, dese antigo colexio que está pendente de ser rehabilitado. Para falar desta xuntanza, temos con nós o presidente da Asociación de Veciños. Falamos xa con Rafael Riobó. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Falemos desa xuntanza veciñal de hoxe. Por que motivo a convocades?
Bueno, pois o motivo é poder consensuar o máximo posible, porque queremos facer unha adxudicación, a ver a que adicamos ese antixo colexio, xa que se está remodelando. Entón, queríamos facer consensuar o máximo posible a actividade que lle vamos a dar.
Porque a priori non estaba previsto, cando se pensou xa en facer esas obras de rehabilitación, cal iba a ser o seu uso.
Tiñamos máis ou menos unhas previsións, pero non sabemos ben, porque como temos un centro cultural e agora queríamos facelo, a idea que levamos a proposta agora mesmo sería crear, facer unha especie de multiusos, máis ben non un centro cultural, sino que foron multiusos, na cal ten unhas salas ali, un poquinho tal, dedicalas, pero a nosa idea, a nosa promoción fuerte sería crear un centro social de recuperación de memoria para os maiores e tal, dentro do que cabe. Depois adicarás unha sala só que ao Museo de Interpretación do que é o Monte Penide, a parte arqueolóxica, unha sala a ver se podría quedar para exposicións, e depois outras a adxudicación para pedir, para facer obradoiros, para varios temas culturais ou tipo obradoiros para realizar. Entón, é a idea que nos levamos ahora mismo para poder ejecutar o tema. Entón, queremos consensuar o máximo posible, porque, claro, antiguamente pois, non había unha adxudicación, non é que houver unha dedicación moi moi exclusiva.
O certo é que acabas de nomear pois diferentes usos que serían ben interesantes. Obviamente, contar con algunhas salas para que os veciños pois puedan realizar cursos ou actividades formativas, pero falabas, por exemplo, da posibilidade de crear un pequeno museo, un centro de interpretación.
Sí.
Un pouco como nace esa idea?
Esa idea nace porque xa que temos, a parte toda que temos de Trasmañó, como que se sabrás incluso coa batalla de Rande, porque nós temos o castelo de Rande que se chama, está en Trasmañón tamén. Por lo tanto, tamén darlle un pouco de xeito para promocionar un pouco o que é a parroquia, darlle toda a parte que temos arqueolóxica ou dentro de que son cousas de interés e patrimonio, pois poder ter aí unha salita onde darlle unha interpretación, que a xente poida chegarse e coñecer un pouco todo o que a nosa parte geográfica toda de San Vicente, sabe?
Como está ese consenso? Entendedes que os veciños tamén defenden estas ideas?
Home, nós creemos que sí, pero tamén é para consensuar o máximo posible. Ahora, igual, nesta reunión, igual surge unha idea ou unha proposta que ao mellor é máis eficaz ou podemos levar a cabo. Entón, ter o máximo posible consensuado os temas e debatilo un pouco. Para que tamén cando se impoño ou se fai algo que non se diga se fixo facelo o máximo consensuado posible.
Por certo, como van esas obras de rehabilitación? Porque arrancaron xa, non?
Si, as obras están, se fixeron os accesos para minusválidos, as rampas, se dividiron as salas por dentro, falta máis ou menos o entorno da fora, e depois temos que, a ver, porque ali temos unha pequena pista que, bueno, surge a idea, a ver se a alcaldesa, que tamén tuvo a idea, queríamos saber se facíamos un pequeno pabillón coberto sobre o que é a pista que quedaba ali na chisma. Porque como os pabillón ten demanda bastante para chapel e tal, de fubito e tal, para non sería interesante. Entón tamén queríamos saber se a parte disso despois somos capaces de que esa pista non tiña un colexio que crear aí e facer un pequeno pabellón.
Se trata de unha obra de envergadura importante, non? Hai cartos, hai financiamento para realizar toda esa actuación?
Bueno, ese tuveramos unhas partidas que o cal foron desaparecendo. O que pasa é que ahora sí, para a rehabilitación do colexio, sí que xa está a partida aprobada, que é unha partida de 150 tantos mil euros que se queda aprobada, que é o que se está para ejecutar. Depois o outro aposta, pero bueno, ahora nace, parece que a ver se somos capaces de retomarla, coa alcaldesa e tal, parece que está interesada tamén, entonces a ver se nos interesaba facer esa pista ou ese pabellón tamén. Pero bueno, pois ese tendríamos que buscar esa parte de financiación, tendríamos que intentar buscarla.
Pois unhas obras que dotarían a esa parroquia de diferentes servizos que nestes momentos pois son necesarios, será esta tarde ás 8 cando se aborde esta cuestión. Por certo, non sei se é o único tema que leva desa reunión ou hai outros, porque sabemos que Trasmañó tamén afectada por esa ampliación de Rande, pois tedes bueno, outras cousas pendentes, non?
Sí, se falarán, pero unha cousa tamén importante que a levo tamén para informar é porque xa, bueno, xa isto levo intentando casi hai un ano, é intentar crear a unificación dos colectivos. Dentro dunha partida duns estatutos generados, pois crear a unificación, en vez de tanto colectivo, poder intentar facer unha unificación de todos os colectivos. Entón tamén nos levamos nesa proposta para falar, porque xa se impartiu a todos o centro cultural e as partes todas correspondentes, para ver se somos capaces, de, en vez de asociación, centro cultural e nas parroquias, ter unha sola e que sea unificación de todas as colectivas. O me digo, ten algunhas. En Redondela, se incluso yo presenté a participación ciudadana, porque creo que sería interesante para as parroquias, incluso non solo nos, sino que para todas as parroquias de Redondela, que as coñezco, creo que sería bastante interesante a unificación dos colectivos.
Un pouco que a voz de toda a parroquia se centralizase nun único colectivo, como podría ser a Asociación de Veciños ou algo semellante.
Culturales, deporte, e todas. Pero, bueno, sin que isto que se leva a cabo non perde nadie a súa independencia. Uh-huh. O sea, cada un tendría os seus temas. A Asociación correspondería a levar o que ten que levar, o cultural, pero, bueno, todo dentro dunha candidatura é unificado. Porque así, en vez de estar tan dispersos e tan conxuntos, creo que estaríamos máis unificados os que andamos nos temas de política ou de culturales, estaríamos máis centrados e máis unificados. E por veciños creo que sería moito mellor que en vez de ter cuotas ou pagar cuotas a cada cousa, sería unha única cuota donde todos nos tendríamos que defender, sabes?
Uh-huh. Pois unha proposta interesante, veremos como a reciben o resto dos colectivos. Dicía eu, tedes outros temas pendentes, non? Como asociación veciñal.
Sí, bueno, temas temos bastante pendentes. Temos os temas da... Bueno, estamos agora cos saneamentos, estamos co asfaltados, estamos coa ponte que é precisamente dentro da adenda, a parte da peaxe, temas así máis de importancia máis son os saneamentos, o que temos que poder rematar, parte de saneamentos, asfaltados, e depois, claro, a ponte que é o máis importante, a ampliación, pero bueno, estamos aí neso, a ver se somos capaces de darlle xa un bulo e sacalo para adiante.
Unha ampliación, lembramos, comprometida xa dende hai anos, pero aí segue.
Claro, aí segue, aí nos parece un pouco ridículo, porque os cartos que se conseguiron, que eran prácticamente, que se conseguiron a Udasa, é que estamos pendentes de Fomento, dalle, tras reunións, e nos parece un pouco ridículo, sabes? Que esos cartos que non se que aproben dunha vez, porque total son da Udasa, o Fomento só ten que utilizar, e sacalo. E como digo eu, pois, a Ponte Nosa é un proxecto que está feito, non hai que expropiar nada, nin hai que facer unha expropiación, o que leva... o que levaría ao mellor demorar un tempo, a expropiación, pero o noso é un proxecto na cal non temos nada que expropiar. É aprobar o proxecto e darlle para diante.
Pois esperemos que se axilicen eses temas, porque o dito, levades anos reclamando que se mellore ese acceso, que a día de hoxe pois, é complicado para determinados vehículos. Rafael, darche as grazas e animar a xente a que se achegue a reunión de hoxe para debater este tema que de interese de toda a parroquia.
Bueno, pues, moitas gracias a vos e a ver se somos capaces de levar todo a cabo.
Pois un saúdo, estaremos pendentes e a ver que se decide. Graciñas.
Gracias.